Cope más Lugo.
Estar informado.
Pues ahora sí, a las 13 horas, casi 11 minutos que se cumplen, íbamos a arrancar este espazo, este mediodía de Cadena COPE, y oímos facer neste tramo da man de Cristina López, a concelleira de Participación Cidadá aquí no Concello de Lugo, y atemos, como dicíamos, nos estudios centrais da Cadena COPE aquí en Lugo. Cristina, que tal? Moi boa tarde, benvida.
Hola, moi boa tarde, Carme, que moi boa tarde a todos os oíntes da Cadena COPE.
Un placer poder contar hoxe contigo, non tanto placer de falar dun tema pois que está sendo moi polémico nos últimos días, ¿no? O que está a pasar esa crisis levantada a semana pasada en relación á Praza de Abastos, e todo xurdía a raíz desa nota de prensa e esas declaracións que protagonizaba vostede mesma, facendo referencia a ese operativo especial de limpeza da Praza de Abastos que remataba coa extracción de máis de 450 kilos de residuos pois ali nas arquetas desa Praza de Abastos, ¿no? A partir daí xa se desatou a polémica, os praceiros acollidos guían estas declaracións non de moi bon xeito, non de moi bon agrado, e exixían unha rectificación pola súa parte, que, bueno, de momento non se producía, non? Creo que é o momento tamén de que vostede dentro do Concello nos dé o seu punto de vista de todo o acontecido.
Non solamente non pedir disculpas, todo o contrario, que falo é reitérome novamente en solicitarlles un uso responsable das instalacións da Praza de Abastos. Non nos podemos esquecer que estamos falando dun edificio público, un edificio que temos que cuidar, porque todas aquelas incidencias que ocurran del, como foi este dispositivo que se tuvo que empregar para poder ver o que estaba pasando nesas arquetas que estaban cheas de auga, non saía, pois eso é un dispositivo que aos lucenses e as lucenses nos costa moitísimos cartos. Entonces volvo a reiterarme en que solicito e que pido un uso responsable das instalacións públicas, porque son instalacións que mantemos cos cartos de todas as lucenses e de todos os lucenses, e non se pode permitir facer un uso deles e tirálos así desta maneira.
Onte mesmo tamén nos visitaba aquí neste mesmo espazo Luis Latorre, presidente de Lugo Monumental e representante depois de gran parte destos praceiros. Decía que, bueno, en relación a ese tema da limpeza das arquetas, que claro, si levan 15 anos sin limpiarse as arquetas, pois que é normal que despois de tantos anos sin ese mantemento que se produza esa situación.
Normal non é, porque os restos que dos calix sacamos encima veñen non solamente o que ali depositamos e ali vimos, se estuveran 15 anos estarían totalmente destruídos e desfeitos, eran restos totalmente que se podían ver a configuración dos mesmos, senón, pois, bueno, non podríamos saber que había ali mallas, que había restos de moitísimos restos de mexillóns, cabezas de pescado. Se estuveran 15 anos ali, pois, bueno, como todo mundo sabe, estarían totalmente destruídas, pero non solamente avala o tema de que a limpieza se fai recente, que se non había etiquetas non facía demasiado tempo, onde marcaban as fechas deses produtos que ali tiñamos. Entonces non hai mellor reflexo que ver o que ali había encima con datas e todo, que eran esas etiquetas as que nos las estaban marcando.
Sin embargo, bueno, facía alusión a que se trataba dunha morte anunciada, non? Porque estamos a falar de un momento crítico que se vivía a semana pasada por este feito, pero a situación xa se ven arrastrando dende hai anos, non? Esas malas relacións entre praceiros e concello, non?
Non había malas relacións entre o concello e o yo tal, de feito, vamos a ver, unhas miñas propias vacacións.
Non había entendemento, vamos a deixalo aí.
Non era tampouco que non houbera entendemento, si o había, tanto en cuanto solamente hai que agarrar e falar con eles nas miñas vacacións, é dicir, a min chamárome unha persoa en concreto, un dos placeiros en concreto, porque cando alguén ten unhas necesidades de carácter individual, a que me chaman é a min. Cando necesitan algo, sempre tuvieron resposta pola miña parte. Si sempre estamos dispostos a colaborar en o que eles precisen e demais. E xa digo, nas miñas vacacións fai escaso mes, así me chamaron e sempre estuvemos a disposición. Claro, que sucede? Que hai certas peticións por parte deles que eu creo que en vez de estar asesorados no sentido de que hai certas cuestións que non son, sobre todo por parte dos empresarios, solicitalas ao resto da cidadanía, pois entonces aí empeza a polémica. É dicir, o que non podemos é alimentarlle a xente e decirlle que os praceiros teñen dereito a non pagar a non pagar a auga, que ya teñamos que pagar todos as lucenses e os lucenses. Creálle esa expectativa aos praceiros de que o concello os impostos das lucenses e os lucenses temos que pagar o servizo a domicilio, porque como eles ben dixeron, resulta que resultaba caro, e resulta que nós teñamos que pagarlle o parking, os clientes da Praza de Abasto, pois claro, son peticións ¿Entiendes? Son peticiones que para cualquier empresario que as vaya a realizar son lícitas, claro que son lícitas, pero dan muy mala imaxe, dan muy mala imaxe. ¿Por qué? Porque todos pagamos a auga. Todas aquelas empresas que quieren ter reparto a domicilio pagan o reparto de domicilio. Todas aquelas persoas que queren ter un parking para os seus clientes abonan o parking para os seus clientes. Entón, claro, son reivindicacións lícitas, sí, pero a verdade é que deixan moi mala, é moi mala situación, é moi mala imaxen para a xente que fai as peticións.
Sí, realmente todas esas peticións que ao longo dos anos veñen realizando os praceiros sempre foron atendidas en xeral dentro do Concello?
Todas as que señan viables aténdense todas, porque xa non se atenden solamente as colectivas, senón, xa lles digo, tamén as de carácter individual, claro que se atenden todas as peticións. Se necesitan para un momento dado un almacén, teñen un almacén un momento dado para poder facelo. Cando necesitan vir aos seus postos de traballo para facer actuacións en determinado fora do horario laboral, claro que se atenden esas peticións. Claro que non podemos atender que non paguen a auga. Levan 3 meses pagando a auga. É un feito histórico na nosa cidade. Os praceiros de Lugo paguen a auga. Hasta ahora eran uns auténticos privilexiados situados no centro de Lugo, no mellor sitio da cidade, nun lugar público, nun espacio público, donde os precios de concesión son a 2,18 euros o metro cuadrado. Dígame vostedes, quen pode alugar, ou neste caso concesionar, no centro de Lugo a eses precios o metro cuadrado? Elevan 3 meses. Levan 3 trimestres, perdone, 3 trimestres abonando a auga. É xusto que todos os lucenses e as lucensas, cos nosos impostos, teamos que abonar a auga a un grupo de comerciantes. Eu creo que non.
De onde ven esta cuestión de abonarlles a auga dentro do Concello?
Pois era algo que se veu facendo
heredado,
durante...
Heredado,
non? Heredado do longo dos anos. Entón, creíamos que isto tiña que acabarse en algún momento. Por que? Porque eu creo que, por xustiza social, ou é para todos ou é para ninguén. Temos que acabar con certos privilexios de certos colectivos, porque hai outras. É dicir, no momento que alguén sale da Praza de Abastos, paga a súa auga. Paga os seus impostos para poder ter recollida de lixo e demais. Entonces, claro, hai concertos privilexios que sí é certo que temos que ir acabando. O certo que demanden e que salgan públicamente, porque eu isto non o fixen público no ano 2023. É dicir, eu podía salir facendo público isto e a xente diría, señora, usted está facendo unha boa xestión, porque isto hai que acabar con certos privilexios. Non o fixen porque creía que era unha mala imaxen para eles. Pero vemos hoxe, encima, con eso de alentar certas cuestións que son moi perxudiciales para a imaxen deles, vemos como hoxe na prensa o Partido Popular pon que o Concello de Lugo resulta que lle ten que abonar a auga aos praceiros e as praceiras e teñe que poñer un servicio a domicilio e teñe que poñer... É dicir, as peticiones que les fan están as avalando. Entón, que é o que decimos? Que non. E se non, como recursos do Concello de Lugo son moi inferiores aos da Xunta de Galicia, e aquí o Partido Popular ten unha filial que seña a Xunta de Galicia que nos pague a todos, pero non solamente aos praceiros, a todos os comerciantes de Lugo, a todos os empresarios de Lugo e a todos os lucenses a auga. E aqueles que necesiten reparto a domicilio, tamén que yo abonen. E aqueles tamén que necesitan un parque para os seus clientes, que yo abonen. É dicir, isto é para todos. Temos que acabar cos privilexios.
Outro tema importante do que se está a falar moito, o tema dos horarios, non? Esa apertura polas tardes da praza, non? Fan referencia que en outras prazas, outros mercados de Galicia teñen horario de mañán e, bueno, pues un pouco eles tamén queren poder abrir os seus negocios solamente polas mañás, non?
Con este tema levamos desde o mes de xuño, que foi a última reunión que tivemos, esperando por eles. Estamos esperando por eles que nos faga unha proposta de horarios. A día de hoxe non sabemos nada. É dicir, que salen falando do tema dos horarios cando resulta que teñen o seu tellao a proposta, que foi no que se acordou e foi o que acordaron eles, de trasladarnos cales eran os horarios que lles iban polas súas circunstancias, polas súas necesidades ou polos seus clientes que querían facer. Estamos esperando desde o mes de xuño. De momento, a día de hoxe, o Concello non recibiu ningún tipo de proposta. Ningún tipo de proposta. Eso sí, o que sí que se lles dixo é que os horarios eran para cumplilos todos. E a día de hoxe, pues, seguimos esperando. Esperemos que nas vindeiras datas, pues, fagan unha proposta real de tema de horarios. Nos estaremos esperando pola mesma. Por que non se fixo desde o mes de xuño absolutamente nada? Por que están reivindicando o tema dos horarios cando son eles mesmos os que acordaron e os que se comprometeron a trasladarnos? Pois, bueno, preguntemos aos placeiros e as placeiras, porque a día de hoxe o Concello de Lugo non ten ningún tipo de proposta pola súa parte.
Están dispostos a sentarse, falar e abordar todas estas cuestións?
Sempre, sempre. A última reunión tuvemos no mes de xuño. Nos non sacamos todas as peticións. No mes de xuño a reunión, eu podía haber salido con este tipo de peticións, que eu sei que a calquera lucense e lucense non iba a estar de acordo con que nos abonáramos o servicio a domicilio, con que non que os deixáramos de abonar a auga ou que lle pagáramos parking para os seus clientes. Eu podía salir dicindo eso. Yo único que estaría diciendo que estaba facendo unha boa xestión, pero creía que era moi mala, moi moi mala imaxe para, moi mala imaxe para eles, e agora eles sácaro e demais. Pois bueno, reitérome no que se lles dixo no seu día, que teñen que pagar a agua igual co resto dos lucenses, que teñen que pagar o seu servicio a domicilio igual cos empresarios que queren ter ese servicio para os seus clientes, e que teñen que pagar o parking en caso de que queiran lle darlle ese servicio para os clientes igualmente. Entonces, nos estamos en total colaboración en todas aquelas peticións que sí que señan viables, e sobre todo que señan xustas, e que non señan, é dicir, o Concello que non vai a participar en ningún momento, é ser unha competencia desleal co resto dos comercios e co resto dos empresarios que hai na nosa cidade. Eso, aí sí que non vamos a concordar. Uh-huh. No resto, nas peticións que fagan, xa lle digo, no mes de vacacións, atendeu as peticións dun praceiro, e todos aqueles que chaman que as peticións son viables, está selle atendendo, pero atendeuselle sempre. Non agora, sempre.
Facía vostede referencia, non, o Partido Popular, o tema do pago da auga. Lembramos que tamén nas últimas horas os populares do Concello de Lugo solicitaban tanto a alcaldesa como a Rubén Arroxo, que insistimos, está de vacacións estes días, que intercedan para pedir disculpas e buscar solucións ás demandas dos praceiros. Non, que vai pasar? Vai haber un encontro? Pensa que quizás a situación non se poda reconducir, que non sexa o Concello capaz de reconducir isto e chegar a bon porto e que ao final que se poida solventar todo o que está a suceder aí nesa praza de Abastos?
Eu estou convencida que sí.
Que sí.
O que sí. Vamos a ver, os praceiros os que teñen que facer son reivindicacións que non dañen a súa imaxe. Eso que teñen que agarrar e o que teñen que facer peticións de carácter real. E non pode facer peticións para ser unhos privilexiados. Entonces, isto deteriora moitísimo a súa imaxe. Entonces, no momento que eles comprendan e entendan que nós estamos en total disposición de colaborar con eles, non hai máis que ver a programación que hai na Praza de Abastos. Canta programación hai? Canta actividade hai na Praza de Abastos? Uh-huh. Decir, a aposta deste goberno é clara pola Praza de Abastos. Iso é clarísimo. O que pasa é que, claro, non pode ser un axente que solicite privilexios con respecto ao resto da cidadanía. Iso non pode ser. E naide vai estar de acordo, entendes, que o Concello de Lugo adopte decisións en ter diferencias dunhos empresarios con respecto aos outros. Eso non o van a ter. E o Partido Popular, reitérome, que por favor que nos devolva os 10 millóns que temos pendientes o Concello de Lugo para o tema do canon da agua, para poder seguir incrementando o abastecemento na zona rural, que faga eso, e se quere, estima que os praceiros deben de non abonar o pago, que por favor desde a Xunta de Galicia, pero non solamente praceiros, a todos os negocios da nosa cidade e do noso concello, e o resto de cidadáns de Lugo. Aí terán o todos os apoios e van a facer eso. Ahora, privilexios, non.
Pero mantivo vostede unha reunión coa alcaldesa nas últimas horas.
Sí.
Sí, non?
Sí.
En que términos transcurría?
Está claro que, decir, ningún goberno, nin alcaldesa, nin o teniente de alcalde vai ningún momento apoyar unhas peticións que o único que fan e que supoñen é unha discriminación co resto dos lucenses. Como comprenderán, naide pode apoyar ni naide pode estar ao lado deso. O que non pode ser é que teñamos que os lucenses asumir os gastos de unha actividade comercial. Eso que eu creo que ningún representante público, ninguna persoa que vele pola xustiza social non pode estar nunca ao lado dese tipo de peticións. Aquí somos todos iguais, os impostos teñen que estar repartidos de forma xusta, non, o que non podemos facer é que os praceiros da Praza Abastos ou calquera outro comerciante teña ou queden exentos de as obligacións que temos os restos das lucenses e dos lucenses.
Bueno, pues agardamos que haxa un entendemento, que se poidan sentar todas as partes implicadas e que cheguen a ese consenso tan necesario, porque isto, bueno, pues evidentemente deteriora a imaxe, non, de todos esos praceiros, que por certo son 38 postos, non, os que hai.
Sí, son 38 postos. Sí, son 38 postos os que hai ali
na actualidade. Sí. Cantos hai en total na praza?
Pues creo que son 38 na Praza Abastos e debe haber no mercado sobre unos 10, unha cousa así. Uh-huh. Son os que temos.
Pois que se chegue a un entendemento, non, e que finalmente que se vexan todos os lucenses, todas as veciñas e veciños de aquí da nosa cidade beneficiados polo que se está a facer na Praza de Abastos, e que o galla que esta crisis, como decíamos ao inicio desta conversa, que sexa moi breve e que a próxima semana que xa poidamos falar de acordos. Pois Cristina López, concelleira de Participación Cidadá, moitísimas grazas por estar con nós, moi amable, e agardamos aquí máis veces, que veña a visitarnos.
Cada vez que me conviden, Carmen, moitísimas gracias a todos, e moitísimas gracias aos ointes da COP.